O noso voto foi unha abstención. Nos entendemos que había que revisar de outro xeito as tubaxes, que parece que non están tan en tan boa situación como se di. Lamentaríamos que dentro de 2 anos ou 3 houvese que levantar todo para poder meter tubaxe nova. E despois, por outro lado, hai unha falta grande de previsión, porque nos informes de secretaría di que faltan moitos permisos. Entón, aquí estamos diante de outra improvisación, asalto de mata, de prisa e correndo. O plazo acaba o día 13, estamos a día 9 cando se convoca pleno. Entón, bueno, en principio nos queremos que a obra salga adiante, pero esperemos que, o dito, que non haxa que levantar dentro de pouco de novo as obras para poder revisar as tubaxes, o que non se fixa agora, vaya.
Gracias.